José Luis Reboredo, contame, o creador de un canle que se chama Breogán está en ACB e que, en fin, ten moitos seguidores, pero aínda así, José Luis Reboredo ten tempo para ver o Breogán. Claro, de feito, eso é o fundamental, non? Seguir apoyando o Breogán. Onte xogábamos en Europa contra o Bon e a verdade é que totalmente diferente, non, a actitud do equipo con respecto ao partido contra Murcia. Ganamos ao final. Costounos, pero ganamos, non?
Bo día, Chema. Sí, evidentemente, sí. O resultado final foi a vitoria para o club lucense, con un partido sobresaínte de varios xogadores, estabilidade e garra de Xavi Quintela, despois aportación de Anderson desde moitos puntos de vista, experiencia, calidade, e logo, bueno, pues, o papel de Xallus, ¿no? Tuvo 24 puntos de valoración, un 37, o sea, Xallus fixo un partido moi completo, xa é o segundo que leva, eu non sei si era un tema de confianza ou un tema de calidade, non o sei. Pero leva dos partidos moi bons, 37 de valoración neste último partido, con 24 puntos, sin apenas erros, si non lembro mal, errou dos tiros en campo de dos puntos e tamén errou dos tiros libres nada máis en todo o encontro, non? Con 24 puntos total, máis o apoio que fixo en defensa, como rompeu o equipo contrario entrando polo poste medio, os tiros a 4 metros, fixo un partido realmente, realmente destacable. Sí.
Bueno, a verdade é que ahora xa sabemos que a seguinte ronda, pero como van a ser os cruces a partires de agora? Parece que se cruza contra outro equipo turco, o Breo, non?
Sí, é unha eliminatoria a tres partidos, nada máis, a morte súbita. O que gañe dous, pues, o que leva a clasificación para octavos de final, comeza o tema co factor cancha en contra, e xa digo, é a tres partidos. O que gañe dous partidos é o que se clasifica.
Bueno, o equipo turco chamase Pinar Karşıyaka.
Muy bendito, muy bien, muy bien.
Bueno, Rigi, José Luis Reboredo, sí. ¿Crees que esto pues ven un poco a dar confianza a todos, o equipo, también al público? Porque sabes que, bueno, a ti no se te escapa, ¿no? Hay cierto nerviosismo, vese que hay jugadores no dique seco, algunos que parece que no dan llegado de vuelta para incorporarse, no sé si es normal esta situación, parece que el mercado también está complejo ahora mismo. ¿Cómo ves ti a realidad de Dobreo ahora mismo?
Mira, o primeiro, Chema, quería facer reseña de algo que a xente, eu creo que se está escapando. O Breogán está, xa sei, son dúas competicións distintas, pero no que conforma a esta liga, a BCL de Champions, o Breogán neste momento está facendo historia. Nunca gañar un partido, pasa a primeira fase e vai a segunda fase. Creo que é algo moi moi importante a subliñar, tanto para a cidade de Lugo como para Galicia, non? Entón, eu confío que haxe algunha axuda maior da Xunta de Galicia que incremente, pois, eso, os orzamentos de cara a poder o que comentabas ti, non? Poder facer algunha fichase de certa calidade coas caparas de Europa e que o equipo suba, non? En canto ao tema de lesións, pois eu conto que tanto Juan Fernández como Sergi García xoguen estén para partida deste sábado e que o equipo se encontre casi en plenitude. Problema, bueno, pois a falta de minutos que está levando a unha falta de continuidade, non? Con tanta lesión que temos neste intre. O equipo, eu son optimista de cara ao partido do sábado. Outro día vin o partido do Madrid contra o Obradoiro fixo un bo partido, a verdade, casi de tú a tú durante varios cuartos o Madrid, pero un derbi xugado no Pazo, hai moito que falar. Se os bases do Lugo teñen, de Bragán, teñen unha consistencia durante o encontro, Xallus volve a estar enchufado, e o tiro exterior entra con normalidade, tampouco excepcionalmente, con normalidade, eu creo que o Breogán ten o tiro de gañar.
Ti eres partidario, eso, de non poñerse nervioso, crees que un pouco a gran estrategia de Breogán, quero dicir, as pautas máis grosas para esta temporada están postas, falta, o mellor, taponar un pouquiño máis, pero este Breogán, ti crees que se vai a manter, bueno, está loitando aí, non? Está claro que non é un presuposto multimillonario, nin siquiera pois como a Murcia, non? Que se presentaba aquí na cancha lucense con un presuposto moito máis alto que Breogán, non?
Evidentemente, levas toda a razón. Falamos de Murcia, falamos de equipos, bueno, hai que pararse un pouco mirando tamén o tema dos representantes de xugadores, non? Valencia leva máis de un mes buscando un base e non dá topado. Os precios subiron moitísimo porque hai unha demanda moi grande, distintos postos, o posto de base, o posto de pivot e logo metedores, non tiradores. Entón, aí hai unha, bueno, un comercio, hai unha balanza, e os representantes en esta época do ano están subindo moito o caché dos xogadores. É complexo traer xogadores novos e, sobre todo, cos orzamentos, co presupuesto que ten equipos como Breogán, non? É moi complexo. Palencia cambiou de entrenador, pero non conseguiu traer xogadores novos ata agora tampouco. O sea, o tema é complicado. Pedir é moi fácil, pero sacar o diñeiro para poder facelo é moito máis complexo, claro.
Mira,
se que... unha estabilidade que non hai neste momento. Na afición, eu creo que pasamos por moitas no municipal, xa pasamos por algún ano pazo, e o que hai que loitar co que temos, intentar melloralo, por suposto. Pero eu creo, para empezar, a base máis importante, Chema, é que nai do clube quere facer algo para empeorarlo. Eso está claro.
Muy ben, pois José Luis Reboredo, moitísimas grazas. Eres ademais unha persoa que sabe desto. Ti fuche adestrador, fuche tamén informador deportivo, síguelo sendo agora mesmo, a par que eres docente e bueno, eres seguidor, accionista. Non se lle pode pedir máis a unha persona. Hai moitos máis tamén como a ti, non? Sobre todo que lle queren a Breogán, pero bueno, en este sentido, está ben poñer un pouquiño de calma e ti pues eres un pouco de poñer calma, non?
Hombre, que pensa que onte ganamos nunha prórroga, pero se non me lembro mal, é a cuarta prórroga que temos nesta tempada. A Moneda esta vez saiu a favor nosa. Entón, si Breogán ten ora 4 vitorias, si na liga das 3 prórrogas o balón de posesión gañador, que foron 4, hubieran ganado 2, estaríamos en 6 vitorias e non estaríamos no carro de abaixo. Que hai que hacer unha lectura a veces de vaso medio cheo ou medio baleiro, eso xa depende un pouco de cada un, ¿no?
É palmario isto que dices, sí señor. Reboredo, graciñas, unha aperta.
Unha aperta, por último, si non te importa, Chema, mañá faremos en redes unha previa do partido Obradoiro con dúas persoas que están totalmente o día, como é Raúl Villares, da Radio Galega, e Nacho Fou, do Diario Progreso.
Pois,
muchas gracias, Chema.
Seguiremos aí en Breogán, está en ACB, en Facebook. Moitísimas gracias. E en YouTube, claro.
¿Sí? Y en Twitter tamén, sí. Muchas gracias, Chema. Unha aperta moi grande e felices festas para todos.